Brothers and sisters, I
Brāļi un māsas, es jums tagad nosaukšu baznīcas augstākos pilnvarotos, reģiona 70. Un augstākās amatpersonas, lai jūs tās varētu atbalstīt. Lūdzu, izrādiet atbalstu ierastajā veidā, lai arī kuri jūs atrastos. Ja ir kāds, kurš balso pret kādu no atbalstāmajiem, mēs jūs lūdzam sazināties ar savu staba prezidentu. Mēs aicinām atbalstīt Raselu Merionu Nelsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu un Dalinu Herisu Auksu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Henriju Benjonu Airingu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta to parādi. Ja ir kāds, kurš to neatbalsta, lūdzam to parādīt. Mēs aicinām atbalstīt Dalinu Auksu par 12 apostoļu kvoruma prezidentu un Raselu Balardu par prezidenta vietas izpildītāju 12 apostoļu kvorumā. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parādi. Ja ir kāds, kurš neatbalsta, lūdzam to parādīt. Mēs aicinām atbalstīt par 12 apostoļu kvoruma locekļiem Raselu Balardu, Džefriju Holandu, Dīteru Hugdorfu, Deividu Bednāru, Kventinu Kuku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersenu, Ronaldu Rasbandu, Geriju Stevensonu, Deilu Renlandu, Geritu Gongu un Ulisesu Suaresu. Lūdzam, lai visi, kur atbalsta, to parādi. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Mēs aicinām atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apostoļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Lūdzam, lai visi, kur atbalsta, to parādi. Ja ir kāds, kurš neatbalsta, lūdzam to parādīt tādā pašā veidā. Mēs ierosinām atbrīvot no aicinājuma šādus reģiona 70. Elderu Jorge Beseru, Marku Brūsu, Džeremiju Džagi, Keliju Džonsonu, Edejinku, Ođe Diranu, Moseju Vilnauevu. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilo kalpošanu, lūdzam to parādīt. Mēs ierosinām atbrīvot no aicinājuma, izsakot sirsnīgu pateicību jauno vīriešu vispārējo prezidiju, Stīvenu Ovenu, kā prezidentu, Douglasu Holmesu, kā pirmo padomnieku un Josefu Brafu kā otro padomnieku. Visi, kur vēlas mums pievienoties, lai izteiktu šiem brāļiem pateicību par viņu ievērības cienīgo kalpošanu, lūdzu parādiet to. Mēs ierosinām atbalstīt šādus brāļus kā augstākos pilnvarotos 70. Jorge Beseru, Matthew Hollandu, Williamu Jacksonu, Džeremiju Džagi, Keliju Džonsonu, Tieriju Mutombo, Adajinku Ođe Diranu, Siro Šmeilu un Moseju Vilanuevu. Lūdzam, lai visi, kur atbalsta, to parāda. Tie, kuri ir pret, parādiet to tādā pašā veidā. Mēs aicinām atbalstīt par reģionu 70. šādus brāļus. Džeju Andersenu, Fapito Auapau, Frederico Bali jaunāko, Kevinu Bērču, Džonu Bozvelu trešo, Francisco Biureru, Sučatu Čaičanu, Meķu Klārku, Gvido Kristobalu, Edmarku Dimā, Karlausu Gabaldonu, Andrew Galtu IV, Klārku Gilbertu, Leonardu Grīru, Vladislavu Gornostajevu, Martinu Gūriju, Richardu Hītonu, Broku Hiatu, Davidu Hansmenu, Normanu Insongu, Danielu Kabasonu, Federico Kānleinu, Jeffriju Kerru, Jangžīnu Kvonu, Davidu Lavransu, Ricardo Leiti, Marcelo Jose, Jose Manarinu, Jeremiju Morganu, Marku Mortensenu, Eduardo Ortegu, Neitanu Peisu, Maiklu Pekeru, Omaru Palaciosu, Jorge Perez Pezeru,
Carido
Pohilko,
Sergio A.
Sergio Poncio,
Arthur Rascon,
Rasconu,
Miguel A.
Miguel Reynoso, Reynoso,
Gustavo
Rezende, Roberto Rivarolu, Tongu Saju, Luciano Sankari, Rosendo Santosu, Henriju Savstromu, Matthew Scottu, Jamesu Sloteru, Robertu Smitu, Ricardo Spenceru, Colinu Stauferu, Davidu Stuartu, Jaredu Stounu, Arlenu Tumaljuanu, Martinu Terviju, Janu Vegu, Paulu Vipiju, Čadu Vilkinsonu un Dovu Vilsonu. Lūdzam, visi, kur atbalsta, to parādiet. Ja kāds ir pret, lūdzam to parādīt. Mēs ierosinām atbalstīt jauno vīriešu vispārējo prezidiju, Stīvenu Landu kā prezidentu, Ahmadu Salimu Korbitu kā pirmo padomnieku un Bredliju Reju Vilkoksu kā otro padomnieku. Lūdzam, lai visi, kur atbalsta, to parādiet. Ja kāds ir pret, lūdzam to parādīt. Mēs aicinām atbalstīt pārējos augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un augstākās amatpersonas pašreizējā sastāvā. Lūdzam, lai visi, kur atbalsta, to parādiet. Ja kāds ir pret, lūdzam parādiet. Mēs vēlreiz aicinām tos, kuri varētu būt balsojuši pret kādu no šiem atbalstāmajiem, sazināties ar savu staba prezidentu. Mēs jums pateicamies par jūsu nelūkāmo ticību un lūkšanām baznīcas vadītāju labā. Kā tik paziņots, Kevins Jergensens nolasīs baznīcas audita ziņojumu par 2019. gadu.